habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha oktoobar waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan toddobaadkana wariyihii sacuudiga u dhashay ee la waayey
dalkan soomaaliya qar iska tuur siyaasad arrimad dibadeed baa dhibaatadan hadda uu ku jiro u sababay. waxaan xusuusannaa annagoo dagaal ku jirna toddobaatameeyadii in marna nato la aadi jiray marna la aadi jiray soofiyeed oona dowladda si xikmad leh aysan arrintan u maamulin.
siyaasaddii looga guuray maraykanka oo loo gaaray soviet union oo allaha u naxariistee ra-iisul wasaare cabdirashiid cali sharmaake uu hogaaminayay waa lagu najaxay. ciidamadii aad aragto 77 oo kuwii la baxay libaaxii africa ayaana ka dhalatay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wariyaasha v o a da qaar ka mid ah oo tababar loogu soo gebagabeeyey magaalada addis ababa.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago.
waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horreysay ee aan meel isugu keenno wariyaasheenna Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horreysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sannadood ka hor ka tegay.
waxaa qodobada kale ee aad maqli doontaan ku jiri doonaa warar ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliiska dalka Turkiga ayaa ka doondoonaya haraadiga wariyihii u dhashay waddanka Sacuudi Carabiya Jamaal Khashaqi deegaanka Kenta ah ee ku taala qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul oo qiyaastii 90 kilomitir u jirta koonfurta caasimadda waddankaasi. saraakiisha dalka Turkiga ayaa waxay sheegeen jimcihii booliiska inay qaadayaan baaritaano lagu baadigoobayo wariyaha iyo halka uu ku dambeeyey. warar kale oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in saraakiisha dalka Turkiga ay iska fogeeyeen inay jiraan codad maqal ah oo uu duubay wariyaha xilliga dilkiisa. warbaahinta ayaa waxay warineysaa in xogayaha Mareykanka Mike Pompeo la dhageysiiyo cod lasii duubay goor hore oo isagu shucaac uu ku jiro markaasi markii uu booqday dalka Turkiga, laakiinse waxa uu sheegay inuusan arkin wax cod caadi ah balse uu arkay qoraal laga sameeyo cod Pompeo markii uu ku sugnaa. warkaasina waxa uu sheegay dhinaca koonfurta Mareykanka isagoo wariyaasha la hadlayay. sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda ay gacanta ku hayso ee dalka Turkiga, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa wuxuu sheegay inay la wadaagi doonaan dhammaan macluumaadka ay hayaan dunida inteeda kale. mar Khamiistii shalay ahayd warbaahinta ay wax ka weydiisay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump haddii Khashaqi uu dhintay iyo haddii uu nool yahay, ayaa wuxuu sheegay in sidaasi ay u agtahay geeridiisa, taasina ay tahay war aad looga naxo.
guddiga doorashada dalka Afghanistan ayaa muddo toddobaad ah dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka ee gobolka Kandahaar kadib dilka laba sarkaal oo sare. taliyihii booliska Kandahaar Jeneraal Cabdul Rasiiq ayaa Khamiistii lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqashada jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ah ee dalka Afghanistan. waqtiga dheeriga ah ee lagu daray xilliga qabashada doorashada ayaa dadka boroodhiiqaya siinaya fursad ay ku dhigtaan tacsi uguna duuciyaan dhibanayaasha. jeneraal Scott Miller oo Mareykan ah ayaan wax dhibaato ah ka soo gaarin booqashada, waxaana uu ku tegay guriga marasaabka gobolka Kandahaar halkaas oo kulan uu kula lahaa marasaabka iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulka gobolka. kasoko Rasiiq oo horey uga badbaaday dhowr weerar oo Taalibaan ay doonaysay in ay ku disho, waxaa weerarkii shalay lagu dilay madaxii sirdoonka gobolka iyadoo si xunna loogu dhaawacay marasaabkii gobolka. sidoo kale saddex askari oo Mareykan ah ayaa weerarka lagu dhaawacay halka filimqaade reer Afghanistan ah uu sidoo kale ku dhintay. kooxda Taliban ayaa sheegatay weerarka oo ay tiri waxaa fuliyay qof ku dhex milmay ciidamada maamulka Kandahar.
Mareykanka ayaa iska riixay sheegashada madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ee ah in kooxda ISIS ay bilaabayso inay qorta ka jarto boqolaal dad ah oo Suuriyaan ah oo maxbuus ahaan ay u haysteen kuwaas oo ay ku jiraan Mareykan kuwa u dhashay iyo sidoo kale kuwa u dhashay dalalka reer Yurub. Putin ayaa warkan sheegay Qamiistii shalay ahayd mar uu ku sugnaa shirka dhacay magaalada xeebta ku taalla Ishoqi, wuxuuna sheegay in 700 oo dad ah oo ku sugnaa xero ku dhow deer Ezoqs oo iyadu ay ISIS la wareegtay gacantana ay ku hayeen markii hore Mareykanka in waqtigan ay ka bilaabatay dhibaateynta maxabuustaasi. Laakiin saraakiisha dalka Mareykanka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay jirto weerar lagu soo qaaday xerada, laakiinse sida wararka ay u dhigtay wakaaladda wararka ee Ruushka ay tahay mid la marin habaabiyey.
Waxaa sii kordhaya kala duwanaansho fikir ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo salka ku haya heshiis military oo labada Kuuriya ay qorsheynayaan. Heshiiskan ayaa xukuumadda Washington ay ka walaacsan tahay inuu wiiqi doono awoodda xukuumadda Seoul ay isaga difaaci karto weerar kaga yimaada dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed Kan Yun-ha ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu muujiyey inuusan ku qanacsanayn markii ay kala hadashay qorshaha ay Seoul heshiis military kula galayso Pyongyang. Walaaca Pompeo ayaa yimid iyadoo uu sii qaboobayo xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, iskuna soo dhowaanayaan labada Kuuriya. Mareykanka ayaa ka walaacsan xiriirka labada Kuuriya kaasi oo ku socda xawaare ka dheereeya horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ka sameynayso burburinta hubka nukliyeerka.
Habeen wanaagsan idinkinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey tababar ay V O A-da magaaladaas ugu qabatay wariyaal kala duwan oo ka kala socda laanta afka Soomaaliga ee V O A-da iyo xarumahooda iyo sidoo kale laamaha kaleeto ee Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea. Haddaba wararkii ugu dambeeyay arrinkaasi waxaa inoo haya oo kasoo diray magaalada Addis Ababa wariyaha V O A-da Cabdiqaadir Okey.
Tababarkan oo soconaya muddo shan sano ah ayaa fiirada u qabatay wariyaal laga kala keenay wadamada Djibouti, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea. Fiirada ayaa qaadatay wariyaal cusub oo ku hadla afafka Amhaariga, Soomaaliga, Tigreega iyo Oromada. Wariyaasha ayaa la baraya la jaanqaadida tiknoolajiyada casriga ee warbaahinta maanta. Sagaal Mustafa waxay ka soo hortay V O A-da laanteeda afka Soomaaliga, waxayna ka timid magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey waxay ka faa'iiday tababarka intuu socday muddo shan sano.
Tababarkaasi waxyaabo aad u tiro badan ayaynu ka baranay oo ah qaabka codadka loo duubo oo casriga ah ama wuxuu ku saabsanaa la jaanqaadka qalabka casriga ah ee dunida, sidii loola jaanqaadi lahaa, sidii muuqaalo tayo leh oo fiican loo duubi lahaa, sidii maxaan idhaahdaa itigiska saxaafadda hore waynu u naqaanay, laakiin qaabka inagu local been runtiiska hayno de waddankii baynu ka nimid, laakiin sida ay saxaafadda caalamku ay u dhaqanto ayaynu ka baranay waxyaaba aada u tiro badan oo runtii aynu odhan karno wayna anfacayaan bulshadeennana waynu ku anfacaynaa, ayaynu ka baranay tababarkani.
Askandar Feyru oo loo qaatay V O A-da qaybteeda Amhaariga ayaa u sheegay V O A Soomaali in tababarka wax badan uu ka faa'iiday.
This is a digital media or digital journalism training, but we have benefited a lot in media.
Waa tababar casri ah oo dhinaca digitalka ah, dhinacyo badan ayaanu ka faa'iidnay. Waa tababar saxaafadeed oo aanu wax kaga baranay adeegsiga qalabka casriga ah. Waxa kale oo intii uu tababarka socday aan fursad u helnay in aan la sheekaysano tifaftirayaasheenna iyo agaasimaha qaybta Afrika ee V O A-da, Neguse Mengeshe oo Ethiopia ku soo noqday 37 sannadood kadib. Waxaana hadda fahansannahay waxa ay tifaftirayaasheenna Washington naga filan karaan.
Now we understand better what our editors expect from us.
Agaasimaha V O A-da Afrika, Neguse Mengeshe, ayaa weydiiyey ahmiyadda tababarkan u lahaa suxufiinta laga kala keenay shanta waddan.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea in Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
Waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyasheena Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sanadood ka hor ka tagay. Waa guriyo noqosho weyn, macna badan ayay igu fadhisaa. Waxaan dhammaantiin halkan idiin keenay inaan kor ugu qaadno xirfadeena qaybaha kala duwan ee saxaafadda, gaar ahaan sida loo sameeyo barnaamijyada raadiyaha, telefishinka iyo warbaahinta bulshada. Waxa kale oo dhiirigelinaya runtii nafurnimada qaar idin ka mid ah oo aad ku jirto Cabdulqaadir, adiga oo shaqada ku dhaawacmay oo soo noqday haddana shaqada sii wata. Laantan afka Soomaaliga waxaa la furay sanadkii 2007, waa 11 sano jir un ma badna. 11-kaas sana, laakiin waxaad ku gaarsiiseen idinka iyo saaxiibadiin Washington inay noqoto mid ka mid ah warbaahinta loogu jecel yahay Geeska Afrika. Idinkoo tartan la galay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo nusqarni iyo ka badan Soomaalida la hadlaysay. Dhinaca kalena wariyasheena Ethiopia hadda waxay haystaan fursad cusub oo ay la jaanqaadayaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ee socda ee uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Waxaana rajaynaynaa in wariyasheena halkan ay ka shaqayn doonaan la jaanqaadida dhismaha hay'adaha dimuqraadiga ah, dib u heshiisiinta iyo horumarka.
In 11 years you have made it one of the most popular. I've talked, competed with BBC who have worked over half a century, 55 or 60 years. You have made such a tremendous progress.
Iyo weeda ayaa xilligan ballaarinaysa qaybteeda Afrika iyadoo la eegayo isbeddelka weyn ee ka dhacay gobolka, gaar ahaan wadamada Ethiopia, Eritrea. Abdul Qadir Okay, VOA, Addis Ababa.
Hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa ka digaysa in isbeddelka cimilada uu saameyn xun ku yeelan doono wax soo saarka beeraha iyo awoodda ay dadku u leeyihiin in ay soo helaan dhuuni. WFP ayaa saadaalinaysa in koror baaxad leh oo dhinaca baahida uu dunida ku soo wajahan yahay haddii aan tallaabo la qaadin sidii loo yareyn lahaa cimilada dunida ay sii kululaanaysa. Wariyaha V O E da Lisa Shilin ayaa warbixinta inooga soo dirtay Geneva, waxaa inoo soo koobayaa Ibrahim Xasan Dandure.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee W F P ayaa waxa ay ka digaysaa in horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey la dagaalanka gaajada ee dunida inuu yahay mid gaabis ku jira. Hay'addu waxay sheegtay intaasi ay ugu wacan tahay colaadda oo meelo badan siyaaday iyo isbeddelka cimilada sii kululaanaysa oo iyada lafteeda sababtay masiibooyin ay ka mid yihiin daadad, duufaano iyo dhulgariiro. Markii ugu horreysay muddo 10 sanadooda ayaa WFP waxa ay sheegtay in tirada dadka ay daashatay gaajada iyo cunno la'aanta ay meel sare gaartay. WFP waxa ay sheegtay sanadkan in 821 million oo qof inay gaajo la seexdaan, tiradaasi oo 11 million ka badan intii ay ahayd sanadkii tegey. Garrad Laganda waa madaxa xafiiska cimilada iyo masiibooyinka ee WFP, waxaana uu sheegay in tirada masiibooyinka lagu xiriiriyo cimilada inay kordheen in ka badan labalaab tan iyo 90-meeyadii. Waxaana uu leeyahay masiibooyin dhinaca cimilada ah inay ku qasbayaan dad badan inay guryahooda ka cararaan, taasi oo sii kordhinaysa gaajada dunida. Laganda waxa uu u sheegay V O A in xaaladdu ay ka sii darayso iyadoo heerkulka duniduna uu sii zaa'idayo.
We are projecting that with a 2-degree warmer world we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today.
Waxaan u diyaar garoobeynaa dunida 2 jeer ka kulul sidii ay sanada ka hor ahayd. Waxaan arki doonaa 189 milyan oo qof oo xaalad cunno la'aan ay la soo darsayso marka la barbar dhigo halka aynu maanta joogno. Marka waxaa lagu doodi karaa in la joogo waqti ay tahay in loo qaado tallaabo dhinaca wax ka qabashada. Cimilada sii kululaanaysa.
So there is a very, very strong argument for early and decisive climate action.
Macluumaadka sanadkan ee dhinaca cunnada iyo nafaqada oo ay soo ururiyeen 6 hay'adood oo kuwa qaramada midoobaya ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha iyo waxyeelada soo gaartay habkii soo saarka cunnada iyo masiibooyinka ka dhashay ee abaaraha oo badankood ka dhacay Afrika. Laganda waxa uu sheegay in tirada dadka cuno la'aanta ay la soo diraystay sababo la xiriira cimilada, gaar ahaana daadadka iyo abaaraha, inay sii korortay gaar ahaan Afrika iyo Ameerikada Koonfureed. Wuxuuna hoosta ka xariiqay in dadaallo laga sameeyey Eeshiya ay hoos u dhacday gaajada gobolka, laakiin haatan dadaalkaasi uu u muuqdo mid gaabinaya.
Ibrahim Xasan Daanduure ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinaya warbixintii ay Liisa Shiliin ka soo dirtay magaalada Geneva.
Sahra Qalif Maxamed oo ah gabar jirta da'da 22 sano jir ayaa waxa ay ku soo baxday doorashada aqalka dawladda hoose ee magaalada Louvain ee dalka Belgium-ka. Sahra waxa ay ku badisay codad ku dhow 800 doorashada qabsoontay. Ayada oo wareysiisa laantana afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxay sheegtay inay rabto inay u noqoto tusaale dhalinyarada kale ee nigeeda.
way fuq faraxsanahay oo fiican tahay inta Soomaalida hadda Oktoobartan ina caawin karo oo faraxsanahay
waayahay maxay kaaga dhigantahay guushaan adiga nafsadaada sideed ugu faraxsan tahay oo aad dadka wax ugu qaban kartaa
aad loo faraxsanahay yaa waxa ku faraxsanahay ina almost sideed buqul ina kaanay haa ku wili oo ku faraxsanahay inay believe kareen
waa garta dadka ku doortay ma Soomaali ba mise isku jir dadka u dhashay wadanka oo Belgium ah iyo Soomaali ayaa ku wada doortay
Soomaali way doorteen ilmaha kindergarten till high school isku jirnay primary isku jirnay way wada doorteen macallimiyaasha aqaanay every kind of race ay doorteen
marka waxaad leedahay ilmihi iskuuleydaas la soo aheen laga soo bilaabo yar yarka ka yar galaaska primada ilaa iyo dugsiga hoose dhexe dugsiga sare ilaa kuwa aad isla dhigateen ayaa ku doortay iyo macallimiinta
way wadootay ay ahaa saaxiibyasheedi iyo Soomaali raxta inta magaalada degan
marka ma Soomaali ayay wada ahaayeen mise wadanka dadka u dhashaa ku jiro
dadka wadanka u dhashana ku jiro Marakana ku jiro national seat kaleeta ku jiraan iyo Soomaali xitaa ku jiraan Soomaali kale uma ahaan
waa gartay marka jaaliyada Soomaalida maxaad jeceshahay inaad u qabato sahroy
waxaa jeclahay waxbarna qabta haban hadda inta way ku soo barteen waa ku faraxsanahay Soomaali barna inta soo degan ina dad oo dhiigay markasta arki karo waxbarna qabara wax kasta oo jeclaanahay my best I try to mean it in a hour karo
waa gartay
urur samaysanaban hadde school furan waa Soomaali waxa soo caawi kara
adiga dalka Belgium-ka ayaad ku dhalatay
ha
waa garta marka sideed Soomaaliya iyo u taqaana iyo waxa la xiriira Soomaalida
hooy hooy abahe marxweyno markuu sharaxay waxa soo maqli jiray politics waa jeclahay wadakeega iyo xataa waa jeclahay in mar aqwaarwa in u tagi karo halkasna caawi karo
marka dalka inaad tagtid oo caawiso dadka waad rabtaa iyo siyaasadda inaad
waa garta
bal marka waxaad iga warantaa marka dhalinyarada adigoo kaleeto ah ee soo koreysa ee wadankaas ku dhaqan ee Soomaalida ah maxay tahay fariinta u direysid
wax ku barto hadii wax bartaan say wadkoor caawi karaan hadii noqdo future ku wada keenu yaala inaad ku noqono qof kasta wadankiisa inuu dagaalayo waxaa iskood marka ku jiray waxaa arkay marokaayaasha turkiga wadkoor noqonayaan holiday arayn biliyaas soo joogayaan soo noqonayaan anagana ma samayn karno oo dagaal ka dhaca waa laga cadsanaa wax yar inaa anagana war noqonaanabna oo holiday maybe arikan oo qof hadhuurba degnaan karo
dawladaha hoose ayaa lagu doortay bal marka waxaad iga warantaa Soomaalida dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalka Belgium-ka waxyaabahaad u tiri karto maadaama waalidka wadankaas ay soo galeen adigaba waad ku dhalatay Belgium-ka laakiin markii waalidka ay la fiiriyo dabcan Soomaaliya ka imaadeen
safety al-awil hay safety and feeling welcome in the country in wax kasta oo the system soo shaqeeyso oo barnaayeen waxa la caawilahay like example wax little things aniga wada keenay the plastic iyo the garbage waa kala bixinaa
yaa ka caawiye heerkan inaad soo gaarto
and had hooya si fiican u caawisay laakiin ninka oo noqda mayor in the city
marka meyerka degmada aad joogtid ayaa adigana sidoo kale dhiirigelin kuu sameeyey.
Ha, wuxuu dhahay samey wuu ku fiican tahay iyo I believe in you ugu dhahay waa ku guuleysnay the election. Anina ma umaleynayna guuleysnaya.
Taasi waxay ahayd Sahra Khalif Maxamed oo 22 jir ah kuna guuleysatay kursi dawladda hoose magaalada Leuven ee dalka Belgiumka. Dhageystayaal, waxaa naga raali gelin haddii meelaha qaarkood erayada mugdi idin kaga jireen amaba English ay isticmaashay Sahra, maadaama Sahra ay tahay qof ku dhashay kuna barbaaray dalka Belgiumka, Soomaaligana uu ku adka.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan go'aankii ay dhowaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ku taageertay dowladda Sacuudiga. Tallaabadaas ayay dadka ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga ahi waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xilligeedii ka soo horumartay. Haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaannu ku eegaynaa go'aankaasi waxa uu rasmiyan ku salaysnaa ujeeddada ay Soomaaliya u qaadatay iyo in loo baahnaa in xilligan ay dowladda Soomaaliya qaadato go'aan taageero ah oo noocana oo ay u fidiso dowladda Sacuudiga. Waxaa doodayga la qaybgalaya Axmed Maalin Xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar, ambaasador Maxamed Xuseen Owliyo oo horey safiir uga soo noqday dhowr dal oo Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalka Kanada. Hase ahaatee, inta aanan u gelin dooda, waa kan wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuun oo warbixintan ku eegaya go'aankii taageerada ahaa ee dowladda Soomaaliya dhowaan u fidisay dowladda Sacuudiga.
Mahadsanid Caasha. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay qoraal ay ku garab istaagayso boqortooyada Sacuudi Arabiya xilli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay wariye Jamaal Khashoggi oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha dalkaasi Turkiga. Dowladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo muujiyey inay aad ugu xun yihiin dhacdada wariye Jamaal Khashoggi ayaa weli ka dhur sugaya dowladda Turkiga inay keento caddeymo muujinaya in wariyahaasi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul. Dowladaha reer Yurub sida Germany, Faransiiska iyo Holland ayaa qaaday shir maalgashi ah oo 23-ka ilaa iyo 25-ka bisha Oktoobar ka dhacaya magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Arabiya, kaasoo uu shirgudoominayo dhaxal-sugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman, ka gadaal markii ay soo baxeen in wariye Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Ayadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, ayaa haddana xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dowladaha sida aan ganbashada lahayn u taageeray dowladda Sacuudi Arabiya. Haddaba go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Sacuudi Arabiya muxuu ka dhigan yahay ayaa waxa inoo faahfaahinaya Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe.
Waxa ku xiranta arrintani halka ay ku dambeyso baaritaanada wariyihii la dilay Jamaal Khashoggi, haddii ay Sacuudigu hawshan ay ka luga baxaan oo ay mushkiladdu ka dhammaato, Soomaaliya waxay noqonaysaa dowladaha Sacuudiga waqtigan la saftay. Arrintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa tuhunno hore oo jiray oo xiriir la lahaa in Soomaaliya iyo maamulka hadda Soomaaliya dowladda nidaamka jira ay u badnaayeen dhinaca Qatar iyo Turkiga in ay siyaasadooda arrimaha dibaddu aysan qolo gaara u lug xirnayn, ee ay tahay dowlad waxa weeye u madax bannaan siyaasadooda arrimaha dibadda, cid ay iyadu markaa u aragtay inay masaalixdeeda ka dhex aragtana waxa weeye xiriir la leh. Marka si guud mar walba waxa weeye Sacuudigu waxay u tahay maantay dhowaa waqti uga baahi badan yihiin in la garab istaago ma jirto. Soomaalina waa garab istaagtay.
Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha u dhexeeya dowladaha khaliijka, inkastoo lagu eedeeyey inay si hoos ah u taageertay xukuumadda Dooxa. Haddaba Xamse Cabdilaahi Cabdi oo ah cilmi baare ku sugan dalkani Masar ayaan weydiiyey saameynta go-aanka Soomaaliya ay ku garab istaagtay Sacuudi Arabiya uu ku yeelan karo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dowladaha Qatar iyo Turkiga.
Wallaahi xiriirkaasi anigu waxaan aaminsanahay istaraatiiji ahaan, siyaasad ahaan Soomaaliya qaabki halkii ay ka taagnayd maqaamkii ay ka taagnayd siraaca ka dhexeeya dowladaha carabta waxay wax weyn bay u taraysaa, baan aaminsanahay. Sababta dowladda Soomaaliya markii hore daraf bay ahayd, hadda waxaad moodaa inay darafkii ay ahayd kasoo yara go-day oo meel dhexe ay timi. Markii hore sideed ogsoon tahay waxa meesha isku haystay Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhinaca, iyo dowladda Qatar iyo Turkiga oo dhinaca. Dowladda Soomaaliya inkastoo ku dhawaaqday in ay go-aan xiyaad ah oo dhexdhexaada qaadanayso, inteedan wada ogsoonahay dhinacbay go-aanka waa ku dhawaaqday dhexdhexaadka, laakiin haddana dhinacbay la safnay. Hadda marka waxaad moodaa in halkii dhinaca ay kala safnayd dabada iyo Turkiga ay kasoo degtay oo meel dhexe ay timi, Sacuudiga iyo Imaaraadka dagaalka tooska iyo faragelinta tooska ee qaawan ku hayay Soomaaliya inay ka dhimaan. Dhanka kalena waxaa dhici karta in Turkiga iyo Qatar iyaguna ay go-aano ka cariisinaya qaataan, laakiin ma aha inay dhacayso. Waxaad moodaa Turkiga iyo Qatar inay xagga noocan ma tafkiirka kaga yar wanaagsan yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Marka arrimahaasi laga soo tago, xeeleeryaasha Soomaalida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in dowladda Turkiga si weyn ay u taageertay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey. Axmed Cabdilaahi Faarax oo ah aqoonyahan wax ku bartay Jaamacadda Azhar ayaa sharaxaad ka bixinaya waxqabadka xukuumadda Ankara ay u sameysay dalka Soomaaliya.
Turkiga waxaan ogsoonahay inuu yahay dowladda kaliya inagoo inala ilaaway indhaha caalamka inoo soo jeedisay, dowladda ugu horeysay kaalmooyin muuqda oo la arki karo, eraboro la dhisay, wadooyin la dhisay, maxaan ku irahdaa cusbo taallo magaca weyn ee xama ku yaalla. Waxa kaleeto maxaan ku irahdaa aanan indhaha laga qirsan karin inay had iyo jeer ina gacan in dheeg taagan yihiin oo ardaydeeni dalka gudihiisa iskoola ugu dhigaanin minxooyin siiyaan. Waxaa taasoo kale tumisna aan barbar socda inay ciidamada dalka gudaha iyo banaanka weyn ku tababaraanin.
Dowladda Sacuudi Arabiya oo la rumaysan yahay in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyo dalka Soomaaliya, haddana Soomaali badan ayaa rumaysan in muhaajiriin Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi dhibaato ba-an ay kala kulmaan maamulka Sacuudi Arabiya. Mandeeq Maxamed Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo kasoo guurtay dalka Sacuudi Arabiya oo haatan degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatada Soomaalida ay ku qabaan wadankaasi.
Walaahi aad iyo aad ayaan uga xumahay go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta Sacuudiga ay ku taageertay Sacuudiga, waayo anigu waxaan ka mid ahay dadkii Sacuudiga ay kusoo rogtay inay bixiyaan ganaax ciqaamada haddii ay dib u soo saaran waayaan. Waana ka soo qaxay oo waxaan hadda joogaa oo ku noolahay dalka Masar. Sababtoo ah waxaan taas u leeyahay waxa weeye, dowladda Sacuudiga marnaba dadka shacabka Soomaaliyeed ma soo dhaweynin. Laga soo bilaabo 91-kii ilaa hadda dhibaatooyin aad u fara badan oo bini'aadinimada ka baxsan, islaanimada ka baxsan ayay dadka kula dhaqmayeen, iyagoo welibana tarxiil iyo xabsiyo inay ku guraan dadka Soomaaliyeed meesha naf ula cararay. Xiliyada qaar ay tarxiilka dadka ku sameynayaan ay boqolaal qof soo tarxiilayaan iyadoo dalku uu dagaal xun ka socdo.
Si kastaba ha ahaatee, go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Sacuudi Arabiya xili weli ay socdaan baaritaanada kiiska wariya Jamaal Khashoggi ayaa xeeleeryaasha qaar ku fasiray go-aan diblomaasiyadeed oo waqtigiisa kasoo hormaray, xili weli dowladaha caalamka ay ka warsugayaan natiijada ay wadaan baarayaasha dalkaasi Turkiga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Mar kale ayaan soo dhaweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah, bal sidaad u aragtaan go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku taageertay dowladda Sacuudiga. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Maalin. Axmed.
Walaal cashwa, mahadsan tahay. Dabcan arinta dhacdadii xanuunka badnayd ee wariyihii Sacuudiyaanka ahaa lagu waayay dalka Turkiga waxay ahayd arrin aad u xanuun badan oo ummad adduunyo dhan ay macnaha mowqif xanuun badan la ahaa. Laakiin waxaa la yaab noqotay go-aanka dowladda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadanaa in Sacuudiga ay yidhaahdaan waxaan u muujinay taageero. Marka ani waxaan u arkaa go-aankaasi, inkastoo Turkiga lasoo hadal qaadin, haddana wuxuu u ekaa go-aan aad moodid in la yiri dowladda Soomaaliya gacanta loogu ishaaray oo layidhi macnaha uu soo saara hadalkaas si aad ugu garab istaagaan inay ku taageeraan maxaa tiraahdo ay ugu yaraan taageero u noqoto oo cid macnaha oo tusinaysa inay waxtar u muujiyaan ama sacuudiya garab istaag u muujiyaan xaalada ay ku sugan yihiin oo aan u malaynayo ayagu inay isgeliyeen kolley sababtoo ah dhibaatadan uun cid kale sacuudiga banaanka uga soo duushay ma jirto. Marka ani waxaan u arkaa go-aan aad u macnaha u loogu degdegay markay dhinaca waqtiga la fiirsa laba waddan ilaa hadda Turkiga iyo Sacuudiga wax dhibaato aha weli oo dhinac diblomaasiyadeed ah ilaa hadda dhex mara ma jirto. Arrintan waa arrin baaritaan ku maqan. Marka dowladda Soomaaliya wax ku dadejiyay inay go-aanka hadda qaadato kira Sacuudiga aan taageero u muujinaynaa waa arrin la isweydiinayo oo la fahmi la yahay. Marka ani waxaan u arkaa inay tahay arrin aan laga fiirsan muddooyin badanna dhacday saan oo kale u dhacday oo go-aamo degdeg ah waddamo ama xiriirka loogu goynayo ayadoo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka lagu taageerayo ama go-aamo la iska soo saaray oo aan in badan laga fiirsan. Marka intaas unbay qeyb ka tahana malaynaya anigu.
Aad baad umaadsanta Axmed ambasador Awliye, dhinacaaga maxay kula tahay?
Waxa weeye waxay ahayd tallaabo aad iyo aada u fiican, waayo 7-20 sano dal burbur ku jiray maanta haddii South Sudan ciidamo u dirayo Sacuudi Carabiyana uu taageerayo hadda ma waxaa la rabay in aanan jirin inaad jirto ood wax taageerto, ma waxaa laga doorbidayaa inaadanba jirin. Waxaba yaraatee Turkish iyo Sacuudi dhex taaganna ma aha xiriir aad iyo aada u fiican baa Erdogan iyo Boqor Salmaan ka dhexeeya. Haba yaraatee Erdogan kama hadlin, waana ogtihiin nin Outlook inuu yahay nin hadla oo waxyaalaha oo maaragtay Islaamka afhayeenka Islaamkaba Erdogan uu yahay. Haba yaraatee arrintaasna kama hadlin, baaritaan baa socda, baaritaankaas la sugaya.
Waa taa ambasador Awliye, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan isla sidoo kale isla su-aashaasi siinayaa Xasan Aadan Hoosow. Hoosow, maxay kula tahay go-aankan ay dowladda Soomaaliyeed ku taageertay dowladda Sacuudiga dhinacaaga?
Waad mahadsantihiin dhammaantiin Caasha sidoo kale iyo martida barnaamijka kugula jirta. Run ahaantii siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo guud ahaan waxay ku salaysan tahay masaalix. Marka waxaa 4 tiirarba ugu weyn oo dhowrida muwaadinka, faa'iida dhaqaale, mabaadi la difaacdo iyo sharafta dalka. Marka dowladda Soomaaliyeed inta aysan qof taageerin ama dowlad taageerin ama mowqif noocaas aysan qaadan, waxaa muhiima inay ka fikirto qaabka ay dadkeeda ugu sharxi lahayd mowqifkan ay qaadatay, faa'iidada iyo khasaaraha ka imaan kara. Run ahaantii waan dhegeystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya POA wareysigay la yeelatay, sharaxaad uu qof muwaadin uu ku qanci karo kama bixin. Annaga haddaan nahay Soomaali, waxaan ka mid nahay ururka Jaamacadda Carabta. Sida hadda la sheegay, ururka Jaamacadda Carabta dowladihiisa inta badan waxay soo saareen bayaano, laakiin intooda badan waxay sheegeen in ay dowladda Sacuudiga taageerayaan, laakiin sidoo kale ay ka xun yihiin dhibka ku dhacay wariyahan, baaritaanka socdana ay sugayaan. Laakiin haddaad akhriso warqadda dowladda Soomaaliya ay soo saartay, waxaa ku qoran waxaan ka soo horjeednaa dhammaan dhibaatooyinka ay lagu hayo dowladda Sacuudiga iyo dhammaan dhagaraha dowladda Sacuudiga hadda loo maleegayo. Baan ka soo horjeednaa 1 sadar oo warqaddaas ku qoran oo arrinta taagan ay dowladda uga hadashay ma jirto. Marka haddaad u fiiriso dowladaha kale ee arrintan ka hadlay ee aan soo hadal qaadin wariyahan, waxaa ka mid ah Imaaraadka oo dowladda Sacuudiga kor iyo hoos la safan, iyo dalka Lebanon oo ra-iisul wasaaraheeda iyo dowladda Sacuudiga toos u maamusho. Marka annagu waxaan nahay dal madax bannaan, shacabka waxaa loo baahan yahay in arrintan laga qanciyo. Marka hadaad u fiirisa Caashay, siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdan mabda'a ay ku salaysan tahay aniga shakhsiyan ma ogi, shacabka Soomaaliyeedna waxaan u malaynayaa inaysan ogeyn. Haddaad ka soo qaado Sacuudiga, haddaan u taageernay Islaamnimo, Turkiba sidoo kale Maraykan baa cunaqabateen saaray oo arrimo dhaqaalo aada u falxun baa ku dhacay, dowladda Soomaaliya kama hadlin. Waxaan aragnaa dowlado badan oo la mid ah dowladda Soomaaliya xilligii ay qaadatay arrintii mowqifkii dhexdhexaadka ahaa oo mowqif wanaagsan ah run ahaantii xilligii mashaakilkii khaliijka uu taagnaa, waxaa dowladihii la qaatay mowqifkaas ka mid ahaa dalka Suudaan. Dalka Suudaan isla mowqifkii dhexdhexaadka ahaa buu haddana ka qaatay. Marka dowladda Soomaaliya hadday mar Kanada ku kacdo ay Sacuudi taageerto iyadoo xadgudub uu jiro, mar hadday ku kacdo ay dowladda Sacuudiga ku taageerto arrintan wariyahan, arrinta wariyahan ma sheegin, warqadda dowladda laguma sheegin, laakiin run ahaantii waqtigu waa muhiim. Marka mowqifka dowladda meel uu ku salaysan yahay ma naqaan. Marka dowladdu waxaa waajib ku ah shacabka inay ixtiraamto, u sharaxdo waxay sameynayaan.
Aad baad mahadsantahay Hoosow. Waxaan ku noqonayaa ambasador Awliye. Ambasador Awliye, ma ahayd dowladda Soomaaliya sida Xasan uu ka dhawaajiyey, Hoosow Axmed Xirsin uu ka dhawaajiyey, ma ahayd in dowladda Soomaaliya in bal horta ay u kaadsato inta natiijada baaritaanka hadda socda ee wariyaha la la'yahay lagu waayey tan iyo markii uu tagay horaantii bishan Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga ku taala Turkiga. Ma ahayd in dowladda Soomaaliya ay ka dhursugto inta markiiba aysan go'aan qaadan, inkastoo sida Xasan uu sheegay aysan wariyaha arrintiisa aysan soo hadal qaadin, haddana xilliga ay kusoo beegantay markaad fiiriso, ma ahayd inay sugto dowladda Soomaaliya?
Waxaa la rabaa laba shay baa la rabaa in laysku hoosgeliyo oo aan absolutely meesha ku jirin. Halkan Turkiga iyo walaalkay Xasan wuxuu yiri dhexdhexaad inay ka noqdaan sidii Khaliijul Carab ay uga noqdeen Qatar iyo Imaaraatiga oo kale ay kaga noqdeen. Halkan dagaal Turki iyo Sacuudi Carabiyahu ma yaallo, hantaas horta caddayno. Waxa kaloo meesha oolin Soomaaliya ma dhihin dilkii ninkaa loo geystay waa xaq iyo waa baadil minna. Waxay ka hadashay wax uu qiray Xasan, haddana uu ka leexanayo oo ah annagu Jaamacatul Carab baan ku jirnaa, dowladda Sacuudi Carabiya hadday xeerka u yaalay markii yacni handadaad iyo qofka bini aadanka in la caburiyo oo yacni la handado oo dowladaha NATO waxay leedahay sharci iyo shuruud iyo arkaan u dhigan. Jaamacatul Carab waxay leedahay dadka haddii dabadda looga soo duulo in loo gurmado. Waxa weeye waxaa laga hadlayaa solidarity, garab istaag, wax kasta oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda Soomaaliya nabad iyo nolol ay tiraahdo ay samayso wanaaga ayay waxay u rogayaan dhinaca kale. Waxa weeye qaar baan haddii wanaag wax walba la siiyo waxay ku leeyihiin masaajid hadday dhisaan maanta dowladda Soomaaliya maxay kaniisadu dhisi waaye. Aan kugu soo celiya in maanta laga qayb geliyo 72 sano in la yiraahdo Soomaaliya qolada maxay u taageertay, qoladaasna maxay u diirtay, horta waa horumarka bilowgaysii.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay hadalka. Waa qaybsanaynaa, waxaan siinayaa Axmed Maal. Axmed Maal, ma ku muuqata adiga? Waxaa lagu celceliyey oo hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddana ku jiray, haddana mawlidi uu ka dhawaajiyey in wax la yiraahdo bullying ama handadaad lagu hayo dowladda Sacuudiga, ma kuu muuqdaa kaas adiga inuu jiro?
Walaalcaasi, horta su-aashaada waxay intaana ka jawaabin saaxiibka walaalkay uliyi. Waxaan rabaa inaan weydiiyo, haddii go-aanka dowladda Soomaaliya ay soo saartay dhacdadan hadda laga hadlayey Sacuudiga adduunyadu ku dhaleecaysay, haddayna quseynin, maxay tahay waxay dowladda maxaa tiraahdo ay ka hadlaysaa dowladda Soomaaliya? Arrinta Sacuudiga lagu taageerayo ama Sacuudiga hadda bareesharka ku haysaa oo kale maxay tahay? Waa midaan muuqan. Marka waa in arrin waaqica oo loo jeedo oo dadku u jeedaan in macno kale loo yeelo, macno ma samaynayso. Waxaan usoo laabanayaa arrinta ku saabsan handadaada. Dalka Sacuudiga ciidina hadda handadaad kuma hayso. Waxa laga hadlayaa waxay tahay ayagaa waxay fuliyeen dowladda Sacuudiga, waxaa lagu eedeynayaa inkastoon caddayntii weli soo bixin, haddana eedu waxay tahay ilaa ay caddaato oo kala caddaato anaga eed ma saari karno. Laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay nin wariye ah oo saxafi ah oo adduunyadu taqaano oo aan weliba ahayn nin xataa aada u dhaleecayn jiray dowladda iyo xukunka Sacuudiga, laakiin ka hadli jiray in isbeddel un lagu sameeyo oo dhinaca horumarka iyo xorriyadda dadka, in isbeddel lagu sameeyo dalka Sacuudiga, in qunsuliyaddii dalka Sacuudiga gudihiisa lagu laayo oo waddan kale weliba ajnabiya dhexdiisa ay ka dhacday dhacdadu ka dhacday. Marka Sacuudiga cid handadaad ku haysa ma jirto, laakiin ayagaa laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan dhacdadan oon marna ayaga ka fursanayn inay jawaab ka bixiso. Waxaan usoo laabanayaa mowqifka Soomaaliya ee
arrintan.
Waxaan usoo laabanayaa qadiyadan ku saabsan dowladda Soomaaliya oo mar walba dhacdooyinka dunida ee ayada ka baxsan faraha kula jirta, bariga dhexe mashaakilka ka jira, awood uma lihin, tabarna uma hayno anagu inaan maalin walba ku dhex taagnaano oon ku dhex jirno. Qadiyadan waa qadiyad dunidii oo dhan ay ku cambaaraynayso dalka Sacuudiga. Soomaaliya warqadda ay soo saartana inay saaxiibo cusub ka fogeyso ma ogiya, waxay Sacuudiga ku taraysaana ma jirto, wax ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ku taraysaana ma jirto. Waxaan usoo laabanayaa mowqifka aadka oo macnaha u yaabka badan oo weliba lagu kala door bidayo laba waddan oon ognahay, Sacuudiga iyo Turkiga. Mowqifka Turkiga, qof Soomaali oo maanta jooga oo wax fahmayo oo ka qabsoon yahay meesha uu istaagay Turkiga, uu istaagay Soomaaliya ama maanta ugu jiro booska ugu jiro ma jirto. Waxaan ka hadlayna ma ahan anaga jacayl aan Turkiga u qabna, laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay Turkigu masaalixda iyo danaha uu dadka Soomaaliyeed u hayo خبعد أما محاكرة بقول كي بطبعاً كم إذا ذلك السعودي إلى حد ما سوى الدين حرامين كم إيش وينوية لأن بقربنا مسلمين تاع أسرة كذا كعبلا عرين تاعتي معها عرين أطع الملاحظة الصومالية يمد السعودي يمد أطع المين أطع المعنى مد أطع الوحي تهي وضم هذا ذلك مساليش ذلك الصومالية أي كحيران تهي إنه يسي عقلية ريسان وسياسة كجو تقو إلى ليان صومالي واحد أقنى مالين كهر أسبوع عند حيث إذا مركي أي دعوه دعايسي واحد يكوب بيرتي قدقة حقوق الآدنة هي قرمدا من يوضي دعونا لقاها اللي وادع له خصيصة كحد قدق حقوق بني آدم قف شخصي أو عبيري سيحر أو عبيري عدكي سأيا واحد اللي قد له أمن لغوة يلغوه ولا أي هاي هذا الكي موقف تاعنا دولت الصومالية وحيها الله لا لقد دونت إنه يعامستو أو إن أرين تاسي كله بيا لغوي أفرنين إنه يكحرشو أو سيدا wadamada siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirada caalamiga ixtiraamay u hadlayno hada shan waa wax la yaqaan laakiin inay suuudiga loogu yeero ra'iisul wasaaraha wadanka ayuu waliba suuudiga ay ka baaqsadeen dadki ay dhaqaalaha shirka dhaqaalaha u qaban lahayd ummadii oo dhan ay ka qararayso kaamirada maxatiirada caalamka oo lagu hayo suuudiga in loo yeero ra'iisul wasaaraha kadib inay markii wadanka ay ku laabato go'aan soo saar ani waxaan u arkaa siyaasad aan salfadin waxaan hore u dhacay hadda ka hor marar badan maantana dadka Soomaaliyeed waxa arki kartaa markaan isku fiirsadon akhriyay macnaha hadalada laga bixiyay warkii ay soo dhigtay dawladda Soomaaliya page ay ku leedahay Facebook dadka Soomaaliye aragtidooda akhriyay aniga marka qiimeeyso 99% dadka Soomaaliye ku dhaleeceynayaan mowqifka dadka Soomaaliye dawladda Soomaaliye gaabayn inay soo saar kala wada leeyeen wax u haboonaa dadka wax ka wanaagsan tirin karin ee aamusan
waa tahay
ma han kama soo horjeedo horumarka la sameeyay kama soo horjeedo hadaan qofku sidaa ciyaamo u diri karnaa iyada nafta waxyaabaha lagu qaslay kamid tahay oo la rabo in dadka loo sheego mushkiladda meesha taala waxay tahay dawladda Soomaaliya ma taaliixda dadka
ahmed oo ku soo noqon doona
ahmed aan arinta inta badan u jeebsadaan waxay u jeebsadaan cida markaas cashka diibaysa oo laga yaabo in masalixda dambe ee mustaqbalka wadanka ay dhibeyso marka aniga bonjigeygu wuxuu yahay arinta rabo inaan dadka Soomaaliye la wadaago wuxuu yahay dawladda Soomaaliyeed waan taageersanahay waana jecelnahay wixii horumaraysanayd laakiin qaraarada qariska tuurka ah ee wadamo iyo dhibaatooyin aanan ka bixi karin aan ku lugu yeelanayn in badan laga fiirsaday u baahan tahay
aad baad maasanta axmed marka lan kugu soo noqon doonaa waanad ku dheeratay awli intaan ku soo noqon waxaan rabaa inaan siiyo hooso waxay kula tahay maxay ku darlayd
runahantii maanta Saudi Arabia gacan waxay weydiinaysaa Soomaaliya miyaynan ahayn guul Soomaalida u soo hoyatay miyaynan ahayn wax lagu faano siyaasadda iyo suugaantuna ma kala maarmaan dowladda waqtigeeda ha la siiyo
aad baad maasanta awliya xasan aso
casha sida uu walaalkay uu leeyiri wuxuu yiri in maanta wax nala weydiistaba wax muhiima run ahaantii annagu weligeen Falastiin kama liidan laakiin haddaad akhriso dhammaan warqadihii jaamacadda weyn ee carabiga dowladooda qaar ka mid ay soo saareen waxa ka mid ah Falastiin oo sida Soomaaliya oo kale u hadashay annagu Falastiin kama liidan weligeenna kama liidan waxaan nahay dowlad madax bannaan marka taas horta ammaan ma noqon karto midda labaad walaalkay uu leeyahay hadii uu dowladan iyo maamulkan hadda jiro uu taageersan yahay anigu kama hadlay maamulkan waxaan ka hadlayaa guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya weligeed sida ay ahaan jirtay Xasan Sheekh Maxamuud maamulkiisa waxay isla mowqif noocaan ku taageereen dalka Sweden xilli ay dhibaato noocaan dhacday oo waxay uga soo horjeesteen dalka Sweden ay ku taageereen dawladda Saudiiga waxaa jirta inay Saudiiga ku amartay inay Iran meesha ka saarto waa laga saaray haddana isla qadkiiba lagu socdaa marka muhiimadu ma aha ma farmaajo asaasiri ma Xasan Sheekh baasiidaas aha annagu waxaan ka hadlaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya marka qofkii u fahamsan in laga hadlayo maamulka farmaajo in la heesto in kale hadda taas waa waxaan ku tilmaamaa ma aqaan shacabka Soomaaliyeed waxa muhiim ah in ay dawladooda kula xisaabtamaan hadba talaabada qaldan ay qaado kuna amaanan talaabo walba wanaagsan ay qaado laakiin hadii mabda wax walba qaldan oo Soomaaliya ka dhaca ama wax walba sax ah oo Soomaaliya ka dhaca lagu saleeyo halkeen masalix shakhsiyan kugu jirta ama yaa taageersantahay ama yaa diidantahay taas waa ayaan darro ee dawladda Soomaaliya waa in ay fiirisaa dawladaha deriska ah sida ay u dhaqmayaan tusaale ahaan dawladda Ethiopia markaad fiiriso waxay aad u wanaajinaysaa xiriirkeeda kala dhaxeeya wadamada xoogga ku leh adduunka sida dalka Mareykanka dalka Canada Europe ee qaramada midoobay inay xiriirkaas wanaajiso laakiin annagu hadaan Soomaalinahay waxaan ku wareegaysanaa waxaan ku wareegnaa meelo gunno iyo wax nala siiyo ay nooga soo dhacaan oo 100 milyan ayaan hore nala siiyay 30 mar nala siiyay wax noocaas ah laakiin guud ahaan dowladnimadeena dhaawac ku ah marka shacabka Soomaaliyeed dawladda waxa waajib ku ah ama mid aan ha ahaato ama mid soo socota ha ahaato ee maamulka soo socda ha ahaado ama kii horeba ha ahaado shacabka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin inaan loo gabin
ee aan qof la taageerin waxa mudan yihiin in loo sharxo sharafta dalkooda waxa dhaawacaya iyo wanaag waxa uu keenaya ee aan qaab haday waxa uu shaqeeyaan laga dhigin
hoosa wad maasanta awliya adna kugu soo noqon doona laakiin axmed waa muddo aamusna axmed maxaa ku dar lahayd wad maqleysa hoosa iyo ambassador awliya halka isla marayaan
horta saaxiibkay hoosa arrin arday inaan saaxiibkay ninka layiraa awliya aan u sheego ayuu iiga hormaray oo sheegay aadan ugu mahadcelinayaa waa arrinta ku saabsan saaxiibkan awliyo iyo ragga dowladda u gabyaya hadday moodaan waxaan ka hadlaynay inay tahay maamulka hadda jira arrintu taas ma aha mowqifka hadda uu ka hadlayo waxaan aaminsanahay inay qalad ahayd naftirkeedu in maalin gudaheed loogu yeero dowladdii soomaaliya ama xukuumaddii soomaaliya loogu yeero la yidhaahdo waddan hebel ama xiriirka u jaro xoogaagan yar qaata arrintan ka hadlayna waxay tahay waa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya kama hadlayna anaga siyaasadda arrimaha dibadda ee maamul maanta jira iyo mid kala jiray midna waxaan ka hadlayna waxa waaye maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda masaalixda dadka soomaaliyeed ee laalin kartaa maxay tahay waxaan ka hadlayna waa taas marka uliyo waxaan ka rajaynaya inuu noola fahmo arrintu inaynan ahayn arrin farmaajo iyo ninka la yidhaahdo iyo ra-iisul wasaare khayra ka dhanaa inayna ahayn laakiin ay tahay arrin si guud masaalixda waddanka soomaaliya iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ayay tahay waxaan ka hadlaynaa annaga aan rabnaa inay hagaagaan ma ahan shakhsiyaad waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro
si kooban
arrinta ku saabsan mashaakilka bariga dhexe soomaaliya bariga afrikay ku taallaa bariga dhexe kuma taallo bariga afrikay ku taallaa mashaakil iyo dhibaato ku filanna way ka jirtaa bariga afrika soomaaliya gudaheeda ayadaa u baahan in dib loo heshiisiiyo ayadaa u baahan maamuladeedii iyo qabaa'ilkeedii iyo goboladeedii dib layskugu soo celiyo ma fahmin sababta keensanaysa siyaasada naga baxsan oo mid gobol iyo mid adduunyo in maalin walba annaga aan warqad yar oo lasoo qoray oo laga fiisanay ay dhibaato lugaha noo geliso maantaan ognahay dhibaatada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka iyo dowladda soomaaliya oo inta badan sal iyo xoog badan ku leh arrintii ku saabsaneed kuluglahaanshaha dhibaatadii khaliidka dhexdhexaadnimada ceeb ma ahayn laakiin mushkiladda ka dhalata waxay ahayd in dhammaan dalkii soomaaliya oo dhan aada moodi inuu asagu khaliijka ka tirsan yahay oo lixda waddano khaliijka ku yaallo uu toddoba ku yaalo dhibaatadii qaybta yahay marka anigu waxaan dadka soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago waxay tahay waa sida uu saaxiibkay hoos u sheegay xamaasad oo macnaha ku taag shakhsiyaad lagu taageeraya uma baahno waxay u baahan tahay maslaxaddu maxay noogu jirtaa sacuudiga waa run inaan masaalix wanaagsan la yeelano inaan xiriirkeenu hagaagsanaado waa wax maslaxadda noogu jirto laakiin mushkiladdu waxay tahay in maalin alla maalintii sacuudigu oo waddan ka qaato go-aan ka qaato fartana lakugu yeero oo go-aan lasoo qoray annagu aan soo gudbino kadibna ay dhibaato aanan ka bixi karin lugaha noo geliso wadamada dariska tusaale noogu filan kenya safaaraday ku leeyihiin waddamada ishaystaa sacuudiga meesha la yidhaahdo ethoopia way ku leeyihiin waddan ku lug yeeshay sidaan ugu lagu yeelanay ma jirto taasina waxay daliil cad u tahay siyaasaddeena arrimaha dibadda dadka hogaaminaya inaysan u bislayn inay isbarbardhigaan masaalixda iyo dhibaatada ka imaan karta tallaabooyinka iyo go-aamada wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saarayso
waa tahay awliyan siin
maamul goboleedadii shalay ethoopia aadi jiray iyo kuwa elatriya aadi jiray iyo kuwa united imaarad carab aadi jiray kuwa sacuudi carabiya aadi jiray haddii maantay tahay waxa weeye dowladdu intay hantisay waa qaraabaynaa sheekadeedii lasoo afjaray dowladdu ay siyaasaddii wasaaradda arrimaha dibadda waxa nimankan ka qaylisiinaysaa waxay tahay siyaasaddii lasoo afjaray maantayta waxa weeye khaliijul carab maanta waxa weeye waxay onboard weeye dowladda bay waxa weeye ay taageersan yihiin iyagoo iswata oo aan lalahayn qatar baa u janjeertiin iyo imaaraati baa u janjeertiin iyo sacuudi baad u janjeertiin waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba inaga cusmaaniyadii waxa weeye markii laga soo qaado buurtii kafa oo waxa weeye ay turkigu ay caawinayeen halgankii afartii halgan oo soomaaliya soo martay ee ay berbere iyo masaajidada ay dhisayeen iyo kii labadii kun iyo koob iyo tobankii ordogan waxa weeye amaalkooda ma ilaawi doono.
Aad baad umaadsantaa awliya. Gabagabadan u gudbaya waxaan rabaa hal su-aalo muhiima inaan usoo dego dhowr goorna awliya ka dhawaajiyey. Waxaan rabaa balka inaan fiirino mar haddii arrintan dowladda soomaaliya ay ka hadashay, inkastoo mar kale aan ku celinaya dowladda soomaaliya inaysan carabka ku dhufan in hadalkeedu uu xiriir la lahaa wariyahan la la-yahay ee dalka sacuudiga u dhashay, haddana markaad fiirisaan go-aankan dowladda soomaaliya ay qaadatay ee lagu taageeray dowladda sacuudiga, muxuu u dhimi karaa ama madmadow ma soo dhexgelin karaa xiriirka soomaaliya iyo turkiga? Ku hore hoosow sina kooban.
Maya, xiriirka soomaaliya iyo turkiga wax dhibaata arrintan kuma keeni doonto. Keliya turki arrintan waxay xoogga u saaraysaa mucaarad badan oo waxaa jooga waddankeeda waddamadan carabta ah ka yimid oo meesha jooga marka waxay rabtaa inaysan u muuqan in waddankeeda lagu dhibaateyn karo qof mucaaradan waxaan u malaynayaa midaan wax dhibaata ma keeni wax dhibaato oo culus ma keeni doonta laakiin midaan rabo inaan kaalla waxay tahay tallaabadan hadda la sameeyey tallaabooyin fara badan oo dhacay oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ku saabsanba inay qalad yihiin dowladda soomaaliya tan ahaato ama mid hore ahaato looga baahan yahay inay arrintan xalo u keento
waa taa isla su-aashaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa axmed hase ahaatee awliya ka hormar
maya xaasha lilaahi xiriirka soomaaliya iyo turkiga waa ka fogaaday mid hal qof uu dhaawac soo gaarsiin karo wadigiyo turkigu isma hayaan
waad maadsantaha awliya sidaad usoo bandhigtay aragtidaada ugu dambeyntii waxaan siinayaa axmed maalin xirse axmed waxay u dhimi karto xiriirka soomaaliya iyo turkiga tallaabadan dowladda soomaaliya ay qaadan dhawaan
dalka turkigu waa dal siyaasad fog soomaaliya kale dhaqaalo badan iyo dadaal badanna ku bixiyey inuu dalka soomaaliya xiriir wanaagsan la yeesho marka uma malaynayo warqad yaroo lasoo saaray inay xiriirka turkiga wax u dhibi karto taasina waxay ku xiran tahay xikmadda iyo siyaasadda turkiga oon aaminsanahay inay in badan ka gudubtay fudayd iyo mushkiladda hadda annagana haysato oo kale
waa tahay dhammaantiin aad baad mahadsan tihiin waanan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga qayb gasheen barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee v o eda intaas ayaana dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen axmed maalin xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda azhar ee dalka masar ambasador maxamed xuseen owliyo oo hore safiir uga soo noqday dhowr dal oo afrika ku yaalla oo hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka albeerta ee dalka kanada intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
tahay caashe ibraahim aadan aad ayay u mahadsan tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadkana iyada ayaa nala socodsiinaysa markana bal dhinacii ciyaaraha haddii aan u beerno axmed cali sheekh oo istuudiyaha ugu helinaya axmed
aad aad u mahadsan tahay zahra haddii aynu ku horeyno caawa waxaa jiri doono kulamo ciyaareed horyaalka dalka faransiiska ee ligon loo yaqaana kooxda lyone ayaa marti gelin doonta naadiga nemes halka dalka sbainna kooxaha seltafigo iyo deportivo alves ay kulmi doonaan hase yeeshee ciyaaraha aadka u adag uguna xiisaha badan waa kuwa dhici doono berito iyo habeen dambe horyaalka dalka ingiriiska kulan aad u adag ayaa xilliga duhurada ee saacadda qaradda geeska afrika waxaa ku ciyaari doona garoonka stamford bridge naadiga chelsea oo marti gelin doonta kooxda manchester united kulankan ayaa si gaara muhiim u ah sababtoo ah cadaadiska saaran tababaraha kooxda manchester united jose mourinho oo kooxdiisu dhowaanahana ay ahayd koox guuldarooyin badan la kulmaysa kooxda manchester united ayaa waxay 7 dhibcood ka dambaysaa kooxda chelsea oo kooxaha liverpool iyo manchester city markaasi ku ciriirinaysa boosaska ugu horeeya ee horyaalka premier leaga dalka ingiriiska waxaana saddexdan koox ay wada leeyihiin min 20 dhibcood halka kooxda manchester united ay ka leedahay 13 dhibcood haddii kulankan laga adkaado manchester unitedna waxay cadaadiska kusii badin doontaa tababare jose mourinho kulamada kale ee dhici doonana kooxda a f c bournemouth ayaa marti gelin doonta naadiga southampton fulham waxay u safri doontaa naadiga cardiff manchester city ayaa garoonka etixaad kula kulmi doonta naadiga burnley newcastle united oo kaalinta ugu hooseysa horyaalka wax ka fadhiisana waxa ay marti gelin doontaa naadiga brighton westham iyo kooxda tottenhamna waxa ay isku arki doonaan kulan adag oo ka dhici doona london oo garoonka london stadium ee kooxda westham lagu ciyaari doono wolverhampton wanderers iyo kooxda watford ayaa kulmi doona ciyaarta ugu dambeysa ee dhacaysa berita horyaalka dalka ingiriiskana waa tan kooxda liverpool ay u safri doonto naadiga huddersfield town sidoo kale waxaa jira kulamo ka tirsan horyaalka dalka jarmalka augsburg ayaa marti gelin doonta naadiga r b leipzig bayer leverkusen waxay la kulmi doontaa naadiga hannover totten hoffenheim waxay u safri doontaa naadiga nuremberg bulushi dortmundna waxay aadi doontaa naadiga shuttgart kooxda bayer oo iyana sanadkan horyaalka sidii la filayay aan u ciyaarinin oo guuldarooyin badan ee ay siibeen waxa ay u safri doontaa naadiga wolfsburg shaalkana waxay garoonkeeda ku marti qaadi doontaa naadiga veder bremen horyaalka dalka talyaaniga Roma ayaa la kulmi doonta naadiga Spal, Juventus iyo Genoa ayaa kulmi doona kooxda Napoli, waxay safri doontaa naadiga Udinese. Real Madrid iyo Levantena waxay isku arki doonaan ciyaarka horyaalka Primera Division ee dalka Spain. Valencia ayaa marti gelin doonta naadiga Leganes. Atletico Madrid iyo Villarreal waxay kulmi doonaan ciyaarta ugu dambeysana oo ah ciyaarta adag, waxay dhexmari doontaa kooxda Sevilla oo sanadkan si la yaab leh hoggaanka horyaalka ku haysa, waxaana ay tagi doontaa garoonka Camp Nou oo ay kula ciyaari doonto naadiga Barcelona oo kaalinta labaad ee horyaalka ku jirta. Barcelona ayaa waxay leedahay 15 dhibcood, waxaana dhibic ay ka hooseysa kooxda Sevilla.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha. Waxaana la socodsiinayay Axmed Cali Sheekh, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana codka baxsan fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heeska Taar. haduu taarka soo dhacay dhawaan soo bax kugu yiri codkaasi baxsan ee la foolayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa fiidnimo axmed cali sheekh iyo anigu asaar cabdiaxmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo iyo ismaqal dambo xiiso leh.
Thank you.